Lecțiunea numărul 4. Având ca temă generală, Hristos Iisus, cel fără de început. O citim în seara aceasta din psalmul numărul 2, de la versetele 1 la 7. Repet, lecțiunea numărul 4. Despre preexistența Domnului nostru Iisus Hristos. Este în psalmul numărul 2, primele 7 versete, pagina în Biblie 544. Să ascultăm cuvântul Domnului. Uită neamurile. Și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șa din ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi, în mânia lui, le vorbește și îngrozește curgia sa, zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, amin. Iubiți frați, continuăm în seara aceasta să învățăm despre frumusețea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El este subiectul central al acestei cărți, numită Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu. El este punctul central al istoriei omenirii. De aceea omenirea este cu evenimentele de dinainte de Hristos și de după Hristos. El este punctul central al universului, al eternității, pentru că totul a fost creat prin el și totul este ținut prin puterea cuvântului lui. E un Hristos măreț, minunat. Dar despre el știm puțin, măcar că despre el trebuie să știm cel mai mult. Tocmai de aceea vrem să învățăm și în seara aceasta. Să învățăm cum este el etern și cum este el cu început. Vă spun că în urma subiectului din această seară sunt convins că frații și surorile vor înțelege mult mai limpede și mai clar nat pentru Iisus să devină fiu și cum a devenit el fiu. Subiectul nostru în seara aceasta este Iisus Hristos cel trimis. Iisus Hristos cel trimis. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ca să învățăm despre Dumnezeu, ne izbim de ceea ce noi cunoaștem acum deja, și anume de faptul că numele lui Dumnezeu este la plural pe parcursul textelor Sfintelor Scripturi. Încă din primul verset al Bibliei, când spune, în traducerea noastră obișnuită și a popoarelor, și evreii gândesc ca și noi, măcar că ei citesc plural în original, când spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, vă reamintesc, în Biblie scrie, la început Dumnezei a făcut, nu au făcut, a făcut, deși sunt mulți, ei a făcut cerurile și pământul. Pe de altă parte, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în special la Vechiului Testament, și este confirmată, pregnant în Noul Testament, o particularitate aparte este prezentată mereu de-a lungul Bibliei, și anume o dualitate. Este o dualitate. Avem mereu două persoane care stau de vorbă. De exemplu, în Psalmul 2, pe care l-am citit în seara aceasta, în versetul 2, zice, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său. Sunt doi. Este această dualitate permanentă. În versetul 7 al psalmului 2 citim: Eu voi vesti hotărârea lui, a lui Dumnezeu, zice unsul, cel de-al doilea. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. În psalmul 104, de asemenea, această dualitate este continuată. Zice așa: Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac. Și vorbește cu cineva. În psalmul 45, versetul 7, partea a doua, cuvântul Domnului spune: De aceea, Dumnezeule, fiți atenți, Dumnezeul tău te-a uns. Ca și când Dumnezeu, la rândul lui, are Dumnezeu. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Această dualitate este foarte frecventă în paginile Vechiului Testament. Ea vorbește despre Dumnezeu. Dar ca să-i descifrăm taina, sigur că va trebui să intrăm în studiu propriu-zis. Și vom face în clipele următoare, nu înainte însă de a vă spune câteva cuvinte despre psalmul numărul 2. Acest psalm, frați și surori, este un psalm foarte profetic, foarte adânc în același timp. Cel puțin două elemente profetice sunt ilustrate în acest psalm, și anume, primul element profetic este cel în legătură cu eternitatea lui Hristos. Versetul 7. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Deci iată că vorbește și el încă nu-i născut. Deci este un psalm care ne arată din nou că Iisus este etern. N-are început și n-are sfârșit. Dar este un psalm care ne spune că el are și început. Tu ești fiul meu astăzi, te-am născut. Pe de altă parte, psalmul acesta este un psalm profetic care se duce atât de departe în viziunea lui, încât ne face o prezentare foarte grafică a Armagedonului. Este un psalm care vorbește despre Armagedon. Versetul 2. Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: Să le rupem legăturile, să scăpăm, Domnule, de ei. Recunosc, măcar că sunt păgâni, recunosc că Dumnezeu e o pluralitate și e un complex. Aceasta este Armagedonul. În Apocalips, capitolul 19, versetul 19, ne spune exact aceeași scenă. Și am văzut fiara, deci anticrist, și împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Este momentul numit Armagedon, când pământul, în nebunia lui, va face gestul cel mai sălbatic făcut vreodată, și anume să se încumete, să se războiască cu Dumnezeu, bazându-se și profitând de această concentrare masivă, de exemplu, de arme nucleare pe care ei se bazează și care pot să distrugă totul. Există chiar teorii potrivit cărora focul este elementul care distruge totul, distruge și invizibilul, și cei ce se cred și teologi vin și aduc argument. De exemplu, când Domnul spune prin poruncă: tu să nu arzi morții tăi. Tu să nu arzi morții tăi. Când Domnul spune această poruncă, explică unii, aceasta o fac datorită faptului că focul este elementul care distruge totul. Un mort ars nu va mai putea să învie. Probabil că un subiect de felul acesta va trebui să-l avem noi odată în biserică, despre arderea morților.
Și dacă Domnul ne va ajuta, vom face și lucrul acesta. Dar, deci, iată, psalmul este extrem de profetic. Eternitatea lui Hristos, preexistența lui, până în momentul în care acest Iisus Hristos este văzut ca unul care vine pe norii cerului și împărații pământului vor să facă război cu el, se spune, am terminat odată pentru totdeauna. Și cel ce instigă la acest lucru este fiara, este anticrist. Dar să ne întoarcem la lecțiunea noastră. Și în primul rând, să vedem din nou Dumnezeu la plural. Deci să ne uităm din nou la acest aspect, Dumnezeu la plural. Deci, în paginile Sfintelor Scripturi, frați și surori, Dumnezeu când se prezintă, El se prezintă nu ca unul singur. La început nu știm câți sunt. În primul verset din Biblie, în Geneza capitolul 1, în momentul creației, citim: la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. A făcut ca și când e unul singur, măcar că sunt mulți. În versetul 26, din nou, cuvântul spune: și Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Cel puțin doi trebuie să fie aici. Cel puțin doi ca să poată să fie descriși la plural și să poată să stea de vorbă împreună. Pentru că dacă ar fi numai unul, imediat, de exemplu, oamenii moderni de astăzi, în special psihiatri, ar spune că aici avem un prim caz de psihiatrie, de dereglări psihiatrice, cineva care vorbește cu sine și se crede că are personalitate dublă. Dar nu. Forma gramaticală, forma de expresie este plurală, cel puțin doi vorbesc. Dar noi știm că este și un al treilea aici, pentru că în versetul 2 al Genezei, capitolul 1, și cuvântul Domnului ne spune clar, fiți atenți numai, pentru că trebuie să prindem acest aspect bine, ce pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului, întunericului de ape, Duhul Domnului se mișca, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aspectele care ne învață că avem de-a face cu un al treilea față de cei doi cel puțin care vorbesc când au zis să facem om după chipul nostru rezultă din următorul aspect. În primul rând, când spune Duhul Domnului, foarte mulți au fugit repede cu gândul și cu mintea, chiar și în pentecostalism, și au zis Duhul Sfânt, Duhul Domnului, asta este o putere, este puterea lui Dumnezeu. Într-adevăr, așa este, dar acesta este un fel abstract de a vorbi, frați și surori. Este un fel abstract de a vorbi. Că acest Duh Sfânt este mai mult decât o putere, decât o forță, citim din nou. Și Duhul Domnului, spune, se mișca pe deasupra apelor. Ca dovadă că este o ființă și nu o forță, este dat de faptul că ea se mișcă, se automișcă și Duhul Domnului se mișca. Forța nu se mișcă, forța cauzează mișcare. Este așa sau nu este așa? Nu? Deci dacă Duhul Sfânt ar fi doar o forță abstractă, puterea cu care Dumnezeu face anumite lucruri, atunci ar trebui să scrie chiar în felul acesta. Și forța aceasta lui Dumnezeu făcea să se miște apele, dar nu. Ci Duhul Sfânt se mișca, se automișca. Deci El se deplasează, ea cauzează, este o forță care cauzează mișcare. Și într-adevăr, Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu, este forța lui Dumnezeu, în sensul tăriei care îl caracterizează pe Dumnezeu, cum musculatura este, să zicem, forța noastră. Această forță, musculatura, uite-te la tine, uite-te la mine, acum la amvon că mă vezi, eu nu-mi pot jigni musculatura. Nici nu mi-o pot supăra. Asta este forța mea. În Biblie spune să nu întristați pe Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt este numai musculatura lui Dumnezeu, încă n-am auzit nimeni să-și jignească mușchii și să-și întristeze că a zis n-ați putut ridica 500 de pounds. Nu, este ceva absurd. Pe urmă spune că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, cum am vorbit la rugăciune. Mușchii încă nu s-au rugat pentru mine, eu pentru ei da. Nu? Cam așa este. Deci trebuie să înțelegem adânc și să nu cădem victime unor fraze frumos construite la un moment dat, chiar citate din Biblie, că e puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu în ce sens? În sensul că din dumnezeire, agentul care se manifestă în sensul puterii de a face toate lucrurile este această persoană numită Duh Sfânt. La Ioan capitolul 10, cu versetul 30, ne sunt prezentați ca indivizi ceilalți doi care vorbesc în Geneza capitolul 1 cu versetul 26, să facem om după chipul nostru. Și anume, este unul pe care îl numește Tată și unul pe care noi îl numim Iisus. Iisus a zis, eu și cu Tatăl una suntem. Una suntem. Nu în sensul că suntem o singură persoană, ci una în sensul compoziției, să vorbim așa, în sensul puterii, în sensul existenței, autoexistenței. Dacă Domnul Iisus este una cu Tatăl, și Duhul Sfânt trebuie să fie una cu ei, pentru că El, Iisus, ne-a spus în Ioan 14, cu versetul 16, că se duce ca să ne trimită un alt mângâitor. Vă reamintesc aici, în limba greacă ne spune că ne trimite un alos paracletos. Înseamnă un altul, dar de aceeași esență ca mine, de aceeași ființă ca mine, de aceeași tărie ca mine, cu aceleași caractere ca și mine. Deci nu e nicio deosebire între mine și cel ce vine în urma mea. Pentru că noi, de exemplu, aici, în fața noastră, în mâna mea dreaptă am Biblia, pe care generic o numim o carte. În mâna mea stângă am harfa de cântări, pe care generic o numim tot o carte. Dacă eu aș pleca de aceea și aș spune, sau dacă eu aș spune, vă dau o carte. La partea dreaptă dau o carte, la partea stângă dau o carte. Am dat aceeași carte? N-am dat aceeași carte, pentru că la partea dreaptă am dat Biblia, la partea stângă am dat harfa de cântări. Este carte, amândouă generic, sunt cărți. Treacă, ca să înțelegi acest factor, fiecare cuvânt are, desemnează specificația corectă. Domnul Iisus a spus, eu am să vă trimit un alos paracletos, un altul, dar de același soi, de același fel, de aceeași tărie, ca mine, este identic. Nu este nicio deosebire între mine și el. Dacă spune altfel, dacă zicea vă dau un eteros paracletos, spune da, un alt mângâitor, dar poate că e mai mic, poate că e mai mare, poate că nu face atâtea câte fac eu. Asta aici este eteros. Amândouă sunt carte, dar sunt eteros, biblos. De unde vine Biblia? Eteros, vivlos sau biblos. Pentru că sunt cărți diferite. Sunt cărți diferite. Duhul Sfânt este identic cu Iisus, identic cu Tatăl. Și pentru că sunt identic, atunci înțelegem că Dumnezeu este unul, nu în sensul că e o singură persoană. Frați și surori, notați-vă bine în inimă și în minte. Dumnezeu este unul în sensul că este o singură unitate. E o singură unitate. Și pentru că e o unitate perfectă, de aceea vorbim un Dumnezeu. Unitatea aceasta este dată de faptul că ei gândesc la fel, acționează la fel, plănuiesc la fel, au puterea să execute toate la fel, au atributele acelea care îi determină și îi caracterizează să fie Dumnezeu, sunt toți trei atot prezenți, sunt toți trei atot știutori, sunt toți trei atot puternici. Nu este nicio deosebire. Și atunci avem un singur Dumnezeu pentru că avem o singură unitate în acest Dumnezeu. Când vorbim cu unul, practic, vorbim cu toți. Când ne adresăm unuia, ne adresăm la toți trei. Și acest plural ne arată, deci, că Dumnezeu este mai mult decât simpla vorbire. Fiind toți trei identici, toți trei identici, trebuie să ne dăm seama că ei așa vor rămâne pentru totdeauna. La Maleahi, capitolul 3, cu versetul 6, spune, eu sunt Domnul. Dar așa cum spune, eu sunt Elohim, Eu sunt Dumnezei. Eu nu mă schimb. Dumnezeu este imutabil. Înseamnă că Iisus rămâne la fel, Duhul Sfânt rămâne la fel, Cel pe care îl numim Tată rămâne la fel. Nu se schimbă niciodată. Din totdeauna a existat așa cum sunt, din totdeauna vor exista așa cum sunt. Iacob 1:17. Căci orice ni se dă bun și desăvârșit, se coboară de la Dumnezeu, de la Tatăl, Părintele Luminilor, spune el, în care nu este nici umbră de mutare, nici umbră de schimbare, pentru că este același. Evrei 13:8. Pentru că cineva ar putea fi ispitit să creadă că Iisus este inferior Tatălui, este inferior Duhului Sfânt, despre Iisus se spune clar, și Iisus Hristos, și El, este același ieri, azi și în veci. Nici El nu s-a schimbat niciodată. De aceea, pentru că Dumnezeu este format din aceste trei persoane, în acest plural, în Vechiul Testament vom avea specificații în această direcție. De exemplu, vin părinții cu copiii la binecuvântare. Cum este binecuvântarea pe care o citim? Este întreită. Este o întreită binecuvântare. Așa a spus cuvântul Domnului, nu? În Numeri, capitolul 6, versetele 24-26, când a învățat pe Moise cum să binecuvânteze pe copiii lui Israel, a spus să rostească trei binecuvântări. Pentru că ei sunt trei persoane. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, însă scrie Dumnezei să facă să lumineze fața lui peste tine. Domnul să-și înalțe fața lui peste tine și să-ți dea pacea, Dumnezei să facă să lumineze fața lui peste tine, așa? Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Este o întreită binecuvântare, ca dovadă că avem trei persoane în Dumnezeu. Apoi avem de asemenea o întreită laudă în Vechiul Testament la adresa lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 6, cu versetul 3, heruvimii, serafimii, spune, cântau mereu și strigau și ce ziceau? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor. Deci sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul, dar scrie în Biblie, este Domnii Dumnezeii oștirilor. Este, nu sunt, pentru că, deci ei sunt o unitate. În natură avem, în lucrurile în care ne înconjoară, zugrăvirea acestei trinități a lui Dumnezeu. În noi, de multe ori, nu reușim să o percepem, că suntem după chipul, dar în natură, în mediul în care ne înconjoară, este zugrăvită această trinitate complexă a lui Dumnezeu. Natura care ne înconjoară, materia este, care ne înconjoară, este solidă, este lichidă, este gazoasă. Amprenta lui Dumnezeu se vede pretutindeni. În satanism, frați și surori, în satanism, am citit recent, pentru că vreau să studiez, să pot să fiu mai bine documentat în multe aspecte pentru biserică, am observat și am găsit că în rugăciunile adresate lui Satan, am observat de asemenea că în crezul satanic și în Biblia satanică, știți că este Biblia satanică scrisă acum, acolo se specifică pretutindeni următorul lucru, citez. Zice Satan, Lucifer, Dumnezeul celor păcătoși, trei sunt care mi se opun, auziți? Și trei nume sunt pe care eu le urăsc, zice Dumnezeul Lucifer. Trei sunt care mi se opun și trei nume pe care le urăsc. Satanism ne arată că Dumnezeu e plural, că e în trei persoane distincte. De fapt, diavolul, după cum bine știți, va încerca să limite, pentru că el este un maimuțoi mare, va încerca să limite pe Dumnezeu și în ultima instanță. Atunci când îl va crea pe anticrist, el va fi ca un Iisus Hristos, deci ca o întrupare, pentru că el va fi ca o întrupare. Balaurul cel mare, Satana în persoană, îl va imita pe Tatăl, pentru că el poate să facă minuni nemaipomenite. Apoi Anticrist îl va imita pe Domnul Iisus Hristos și mai este un al treilea. Care este acolo? Care? Prorocul mincinos, care pe cine poate să imite? Pe Duhul Sfânt. Este această nesfântă treime. Diavolul știe cu cine are de-a face și de aceea încearcă totul ca să inducă în eroare biserica pe Israel. Dar, desigur că nu va reuși în planurile lui. În al doilea rând, după ce am înțeles, deci, că Dumnezeu este plural și că El, în ultimă instanță, El este o unitate formată din trei persoane distincte, în al doilea rând să urmărim expresia din psalmul numărul 2. Astăzi te-am născut. Frați și surori, în această a doua parte a lecțiunii această seară vom înțelege probabil mai mult ca oricând ce însemnează că Iisus este Fiul. Dacă e dintotdeauna cu Tatăl, dacă a existat în forma Tatălui dintotdeauna, dacă e dintotdeauna cu Duhul Sfânt, dacă a existat în forma Duhului Sfânt dintotdeauna, de ce este El Fiul? Pentru ca Iisus să fie Fiul, au trebuit următoarele și vă rog să vi le notați. Deci au trebuit următoarele. În primul rând a trebuit să existe o voință unanimă, comună în Dumnezeu. A trebuit să existe o voință comună în Dumnezeu în această direcție. Unul să se numească Fiul. De unde citim aceasta? Efeseni, capitolul 1, cu versetul 5. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Ce ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, zice, după buna plăcere a voiei sale. Și după buna plăcere a voiei sale, a trebuit ca în Dumnezeu să existe o voință comună, unul din ei să devină Fiu. În al doilea rând, ca acest lucru să se producă, voința lor să capete formă, frați și surori, a trebuit să existe o știință perfectă la acești trei să se producă. Cum să produci lucrul acesta? O știință perfectă, conform 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 2, partea a doua. Deci, 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 2, partea a doua, unde spune ce după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. A trebuit o știință dumnezeiască pusă la punct prin care voința lor de a-l face pe unul din ei să devină fiu, să poată să lucreze. Când știința aceasta unanimă s-a găsit, atunci ei trei s-au întrunit. Și a trebuit să existe, deci, un sfat comun în Dumnezeu în această direcție. Conform Efeseni, capitolul 1, cu versetul 4 și 11. Zice, în El, în Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Cum? Versetul 11. În El am fost născuți, am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia, ascultați cu atenție ce citesc, care face toate lucrurile după sfatul voiei sale. Deci, în primul rând, a trebuit o voință în această direcție. Ca și când tu îți propui ceva, am voință să fac o tare lucru. Ei, odată ce voința s-a născut în tine, deci vrei să faci lucrul acesta, îți trebuie știința. Cum fac eu lucrul acesta? O găsești. După ce ți-ai găsit știința, metoda, acum, te consulți, de exemplu, dacă ești căsătorit cu soția. Trebuie să existe un sfat între voi doi să facem lucrul acesta. După ce v-ați sfătuit, dintr-un sfat, ce rezultă, frați și surori? Ce rezultă? Un plan. Ei, v-ați sfătuit acum și ați făcut un plan. Ca să vedem cum a ajuns Iisus Fiul. Trebuie umplut al acestui sfat. Efeseni 2 cu 9. Efeseni 2 cu 9. 1 cu 9, pardon. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, deci acum ne face de cunoscută voia lui, după planul pe care îl alcătuise în sine. După planul pe care îl alcătuise în sine. Taina voiei lui ne-a descoperit-o, deci, în urma științei pe care au pus-o la punct, a sfatului pe care l-au avut și au trasat un plan. Au trasat un plan. Când planul a căpătat formă finală în sfatul lor, atunci, frați și surori, abia atunci, unul din ei a devenit fiu. Cum? Prin decret divin. Versetul 7 din Psalmul 2 este cel mai iluminativ în această direcție. Ia uitați-vă, atunci înțelegem simplu mecanismul prin care Dumnezeu a lucrat atât de complex. Eu voi vesti hotărârea lui. Este prea slabă traducerea românească, adică forța cuvântului e slabă, nu traducerea, forța cuvântului actual. Deschideți o Biblie englezească din fața dumneavoastră, ia uitați-vă, vă rog foarte respectos, rapid, ca să nu pierdem timp și să ne încapă studiul pe casetă, ca să putem să le avem bine puse la punct. Deci, în Psalmul 2 cu versetul 7, care este de fapt în engleză, fiindcă e mai tehnică limba, s-a prins exact terminologia greacă. Și cum spune acolo? The decree of the Lord. Deci eu am să vă arăt decretul. Iisus Hristos, el nu s-a numit așa. El n-a avut numele ăsta. Iisus Hristos, frați și surori, după ce cei trei, prin voință comună, am citit, nu? Prin știință comună, prin sfat comun, care a rezultat într-un plan comun, au zis, unul din noi va putea să fie fiu, dar noi n-avem cum să fiu fiu, dar va putea să fie fiu numai prin decret. Au dat un decret. Din momentul acesta, tu ești fiu. Din momentul acesta, tu ești fiu. Iar Iisus Hristos, care există, deci a zis, eu, acela care am fost uns, acum el vorbește, ca să înțelegem noi, omenește, și evreii erau obișnuiți cu lucrarea aceasta, pentru că atunci când profetul venea și zicea, adu-l pe ăsta în față, îl aducea în față, scotea cornul cu un de lemn, turna pe capul lui și zice, te-am uns în numele Domnului să fii împărat, te-am uns să fii profet, te-am uns. El vorbește în limbajul acesta omenesc. El zice, eu unsul, omenește vorbind, eu vă spun decretul nostru. Prin decret eu sunt fiu. Altfel nu pot să fiu fiu. Numai prin decret divin. Înțelegem atunci că din punct de vedere al existenței cuiva ca fiu, cel puțin trei aspecte ne relatează Sfânta Scriptură. Cel puțin trei aspecte. Sunt fii naturali, de exemplu, nu? Geneza 5. Adam a născut pe cutare, pe cutare, pe cutare, pe cutare. Este procesul natural de fii. Apoi avem fii cum? Prin înfiere, prin adopțiune. Efeseni capitolul 1, 5 zice, prin el dați. Romani 8 cu versetul 15, unde cuvântul Domnului spune, și voi n-ați primit un duh de frică, ci unul de putere, un duh de înfiere care vă face să strigați Tată. Iar a treia posibilitate prin care cineva poate să fie fiu, dar posibilitate pe care nu are nimeni pe pământ, o are numai Iisus Hristos, este înfierea prin decret. De azi, tu, măcar că ești egal cu noi, coetern cu noi, ești decretat de noi în sfatul, în planul și în voința noastră comună să te numești fiu. Ești decretat să te numești fiu. Eu voi vesti decretul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dacă așa stau lucrurile și așa stau, frați și surori, atunci, în al treilea rând, ca să avem lumina de plină, să urmărim care sunt elementele decretului înfierii. Ce cuprindea acest decret sau hotărâre, după traducerea lui Cornilescu? Ca să existe un decret și să aibă puterea aceasta de înfiere, el, decretul acesta trebuia să comporte câteva elemente. Primul element pe care decretul trebuia să-l comporte, decretul de înfiere, era ca persoana aceea din Dumnezeu, care a fost desemnată prin decret să fie fiu, persoana aceea să fie trimisă. Persoana aceea să fie trimisă. De aceea acum citim Isaia 9:6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Decretul presupunea automat trimitere. Ioan capitolul 10 cu versetul 36. Zice Iisus: de ce nu mă credeți pe mine care vă vorbesc? Eu, pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume. Ioan 10 cu 36. Deci trebuia să existe un act în decret de trimitere. Zdute! Un act de trimitere. De aceea el este trimis. La Galateni capitolul 4 cu versetul 4, cuvântul Domnului spune: dar când a venit împlinirea vremii, a timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. Decretul de înfiere comporta automat actul trimiterii. Dar ca să trimiți pe cineva, în decret a mai trebuit inclus ceva. Un exemplu simplu. Presupunem că este ziua. Afară, unul din copii se duce și, fără să știe mămica de acasă, și-a umplut buzunarul de grăunțe, nu? Că lui îți dragi păsările. Se duce afară și ia grăunțele din buzunar, fie ele de grâu, fie ele de porumb, deci ori fie ele, și le aruncă. Ce se întâmplă? O grămadă de păsări vin, mai ales porumbei. Dar unul dintre noi, care vrem să facem rânduială, vrem să ne ducem și să stăm puțin de vorbă cu păsările astea, spune: domnule, nu ne mai deranjați. Nu vă uitați la el că este un copil. Putem face lucrul acesta? Nu. Cam ce s-ar trebui să poți să stai de vorbă cu păsările? Trebuie să te faci pasăre. Decretul prin care unul din cele trei a zis: tu te vei numi de astăzi, din momentul acesta, fiu, dar ca să se vadă lucrul acesta, tu trebuie să fii trimis. De aceea s-a dat un decret de trimitere. Zice: în sulul cărții este scris despre mine, vin. E un decret să mă duc. Atunci trebuia să aibă trup omenesc. De aceea pentru Iisus s-a pregătit un trup. Evrei capitolul 10 cu versetul 5. Cuvântul Domnului ne spune atât de limpede acest lucru. Iată că s-au pregătit toate detaliile. Și zice: de aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. De aceea vin să fac voia ta. I s-a pregătit un trup, pentru că el n-avea trup ca al nostru. El avea un trup și are un trup spiritual. Decretul trebuia să prevadă ca acea persoană din Dumnezeu, desemnată să fie fiu, să aibă și un trup. Și s-a pregătit un trup. Dar ei s-au uitat pe pământ unde trebuia să vină și au zis: procesul pe care noi l-am desemnat pe pământ, ca oamenii și viețuitoarele pământului să se înmulțească este un proces numit naștere. De asemenea, în acest proces numit naștere, noi am desemnat prin știința și bunăvoința noastră de la început ca trupul omului și a viețuitoarei să se formeze o perioadă de timp în pântecele mamei. Ei, trupul care noi îl pregătim aici împreună și în care vei intra tu, trupul acesta trebuiește prin decret trimis în aceeași formă ca și a omului, să poți să stai de vorbă cu ei, să se nască. De aceea, punctul numărul 3 în decret, în decretul înfierii a fost nașterea. Este versetul 14. Totuși, zice Domnul, am să vă dau eu un semn. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște. Și va naște. Când a venit vremea, spune Matei, iar nașterea Domnului nostru Iisus Hristos a fost așa. Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, trupul acesta pregătit, pentru că a fost trupul pregătit mai dinainte, de aceea n-a fost nevoie de Iosif, de un tată pământesc, de bărbat. A fost nevoie de o femeie. De aceea de la început s-a spus sămânța femeii, pentru că el a fost pus prin puterea aceasta de nedescris a lui Dumnezeu, a lor, a sfatului lor trei, direct în pântecele Mariei. I s-a pregătit un trup și a trebuit să se nască. Că așa prevedea, așa putea să ajungă fiul. În momentul în care el s-a născut, atunci s-a împlinit acest cuvânt. Tu ești fiul meu, pentru că eu ți-am pregătit trupul, astăzi te-am născut. Astăzi te-am născut. Partea omenească din el, deci iată că are început. Are început. Dar dacă s-a născut și are început și Dumnezeu n-are început, nu i s-au luat, deci în decret trebuia prevăzut să nu i se ia prerogativele lui divine. Nici cele divine și nici prerogativele de autoritate asupra trupului. La Ioan capitolul 10 cu versetul 17 și 18, Iisus vorbește atât de frumos și de adânc. Tatăl mă iubește fiindcă am putere să-mi dau viața, să-mi dau trupul și am putere, cum? Să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Deci Pilat nu l-a omorât. Evreii nu l-au omorât. Soldații romani nu l-au omorât. Pentru că el n-a murit după planul lor. El a zis, Tată, s-a sfârșit. Acum în mâinile tale mi-ncredințez Duhul. În momentul când el a vrut. Când el a vrut, el a avut puterea asupra trupului lui, a rămas cu autoritatea aceea de unde a venit. Și de asemenea s-a decretat ca el să învieze, nu să fie înviat. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. El a înviat de la sine, el a înviat de la sine. Iisus Hristos este fiu, însă cu totul diferit nouă, cu totul deosebit nouă. El are început cu totul diferit de al nostru. Începutul, deci, este în partea lui omenească. Iar dacă se numește fiu, e nu pentru că el s-a născut vreodată. Această persoană din Dumnezeu se numește fiu pentru că în cele trei persoane a existat un consens, un plan, o voință, o știință, un sfat care a rezultat în decret. El este fiu prin decret. Și după acest fiu diferit, noi vom învia ca să moștenim eternitatea. Amin.